fyrir aðra hóna á. Ætli aðra að þetta fyrir spurningur og við kostum við stofum ekki sælega nættan sveg. Þú fyrir að þessinni yfir fyrmann að gera rast við að við tingsýbanna stendur skjöðlega fyrir spurningar, stikki fyrra í barmannsinslega. Sveg að skæra sænastalegi tundju yrkabjör eftir að spurningurinn í ladnum. Sveg að skæra stort og grætt ofa. Mögnmáður og landstjórsmenn kunnu við skrifja í grundgjöfing búa frá að spurningunum verður ekki svara. Þú kunnu hugsa að spurt formanninn om man mötur að kriterierna fyrir ekki að svara en spurningu eru til stegar í samband við spurningu spurningu 0, 20, 11 og 12. Þeir sem flæði að vursta að svo eru ekla vikunan spurningar, ekla sensalur í mun til það sem er íramáls á tinginu. Og eins og ekla sensalur í mun til það íramálinn sem verður á tinginu Arinn landsjóðsmaður lustið svona kundi. Ég hafði því til vorum en vanalið sílvenja í lagtinginu eftir randinu að landsjóðsfólk nærum gera sér auðmög í að tóða svo utanum eða ekki að svara spurningum frá lagtinginu. Og til að trúlið fall í tign bara fyrir að ég að vera í tinginu. Fyrir 20 árum síðan þá kendi að landsjóðsmaður eða lagmaður um hann meina það svar sem hann hægjur lær að svara tingsum svo vel, svo gjöldla, svo grætt sem gjöld svo þess að tingsum ekki stóð við séu tjúðu svíu spurningum eða við séu tjúðu íðanvál til líka sem kvastraður viks nú er það bara blöðið að spurningum um að maður verður angursveitna að tvösa og svíu að spinna sem búst út úr maður svara ekki lögtingi på grund af spurningum maður búgar ekki það sem hann skrar sambart öppna tingsýbanna stíkja fyrir. Það er svona stendur púlarverk að lögmaður, ötta landsjóðsmaður, skuldur standa þingsinn til svars. Þú hverfinn er þetta standa til svars sem svo standa? Þið er fólksinn. Þið er fólksinn sem hefur látið organ velja þing að spyrja þær spurningar sem skuldur setast vissi í yfirmál sem snyggar sem öllu vattarsýkna tjáttu einstaklega borgarinn land. Ég er sjálfur, ég er hú að segja sem Jens sagði, við kundum brukt dagar, við kundum brukt vikur, við kundum brukt mánagur umrættisvísirn, svo tökningamísir, svo grunnleggjandi höyra fyrir fyrska samflag, menn ankar stanna máttu dvelja eða leggja til enn orku í höfsæðin. Það grunnleggjandi allir með það að útvæða flotin við finnst henni aða viffi, vidjur en resna flotan. Hvert er ekki tegur undarlega fyrir að mann kann velja svolga? Það er mann lögnaður sem er rausu afgjá landinu kom uppið og fortalja okkur. Það er mann lögnaður hefða svara okkur. Sýlja lefna lögnaður er ekki til stegar, hann hefur þessi ekki fórn tói að vera til stegar að svara svona eignu fyrirspurningum, menn þeir er svo ennætt dönni um hversu lítil ríðinsin eftir landinu er fyrir tinginum frá landstöður sem svo ég. Svo er það spurningin nummer 8. Ótsaga, nummer 8. Hefa landstjórsfólk eða tingfólk í samgöngu öll að meðstandan familjulegum sem þannig ógnarlítið í leiðarsjöfum, öll leiðarsjöfum og kunni selja svona kvotur og om svo hefur nefnir það sem er politisk trúst fyrir aðurkabrið. Ég sé ekki að það nýtt að vera politisk trúst að tala svo. Það er eins sem er umhugin að landstjórsmaðurinn sér að ég kann brúka þeir sem hafa tatt samband. Som han vet, som landstjórsmaður vet, har jeg tatt samband til Antan Arvidsson, fiskeskipabolk. Jeg skal ikke nævne nægra. Men landstjórsmaður kan øyla vel bruka det sambandet til at få fram sunnastrandet. Så hvis han gjør sig ømmer, så kan han ikke rundt og sige, hvis ni gjør hattar og hattar og hattar, ja, så ser det sannsynligvis ut til at vi er mulig i samband med fyra, det kan få et bare jobb. Så hæftene lægger minst lukkende tandvæg, som at det er alles personer her i tingene, som har tiltusket sig egenlæger større. Og jeg har aldrig sagt det, at hvis det er landstjørsmager, hvis det er landstjørsmager, så gør det til kurset sig egen af tandsvågningen, som har gjort allermest brugstig ud af udgøren. At sige det, at det ikke er noget personligt samband mellem kundgjørende, som er landstjørsmager løse, og nægan aðeins hann tingli. Men hver til lögmaður landstjórsmann, það sværa ekki kannski að þau allar mest sentrala spurningin.